Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Mednarodnemu denarnemu skladu in Svetovni banki oblikovati prihodnost, kjer finance služijo skupnemu dobremu. Sveti oče v nočnih adoracijah v mladosti in spovednikovem zgledu. Sporočilo kardinala Turksona ob Svetovnem dnevu zdravja 2021.
Papež Frančišek se s pismom obrača na udeležence spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, ki zaradi pandemije COVID-19 letos poteka virtualno. V ospredje postavi potrebo po novem modelu ekonomskega in socialnega življenja, v kar so vključene tudi finance, spregovori o kulturi srečanja, dotakne se vprašanja zmanjšanja dolga najrevnejšim državam, odpre temo ekološkega dolga ter poudari pomen solidarnosti tudi na področju cepljenja. Svet je lansko leto zaradi pandemije COVID-19 bil prisiljen spoprijeti se z vrsto resnih in med seboj povezanih socialno-ekonomskih, ekoloških in političnih kriz, zapiše papež Frančišek v pismu, ki ga je zaupal kardinalu Petru Turksonu, prefektu dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Izrazi upanje, da bo spomladansko zasedanje prispevalo k modelu obnovitve, ki bo zmožen oblikovati nove, bolj vključujoče in trajnostne rešitve za podporo realne ekonomije, s tem pa pomagati posameznikom in skupnostim, da uresničijo svoja najgloblja hrepenenja in univerzalno skupno dobro. Po papeževih besedah se pojem obnovitve ne sme vrniti k neenakemu in netrajnostnemu modelu ekonomskega in socialnega življenja, kjer majhna manjšina svetovnega prebivalstva poseduje polovico njegovega bogastva. Kljub našemu globokemu prepričanju, po katerem so vsi moški in ženske ustvarjeni kot enaki, so mnogi naši bratje in sestre v človeški družini, predvsem tisti na družbenem obrobju, dejansko izključeni iz finančnega sveta. Pa vendar nas je pandemija ponovno še enkrat spomnila, da se nihče ne reši sam, zatrdi papež. Če hočemo priti ven iz te situacije kot boljši svet, bolj človeški in bolj solidaren, je treba zasnovati nove in ustvarjalne oblike socialne, politične in ekonomske soudeležbe, ki bodo občutljive za glasove revnih in se bodo zauzemale za njihovo vključevanje v izgradnjo naše skupne prihodnosti. Frančišek se obrne na udeležence srečanja rekoč, da kot strokovnjaki za finance in ekonomijo dobro vedo, da je zaupanje, ki se rodi iz povezanosti med osebami, vogelni kamen vsakega odnosa, vključno s finančnim. Te odnose se lahko gradi samo preko razvijanja kulture srečanja, v kateri se lahko sliši vsak glas in lahko vsi uspejo, ko iščejo skupne točke, gradijo mostove in snujejo nekaj, kar vključuje vse, pri čemer se papež sklicuje na okrožnico Fratelli Tutti. Medtem, ko sedaj mnoge države utrjujejo posamezne načrte za obnovitev, pa ostaja nujno potreben globalni načrt, ki bo lahko ustvaril nove institucije ali obnovil obstoječe, zlasti tiste za globalno upravljanje, ter pomagal vzpostaviti novo mrežo mednarodnih odnosov za pospeševanje celostnega človeškega razvoja vseh narodov. To pomeni, pojasni sveti oče, da je nujno treba najrevnejšim in manj razvitim državam omogočiti konkretno soudeležbo pri sprejemanju odločitev in olajšati dostop do mednarodnega trga. Duh globalne solidarnosti zahteva vsaj minimalno zmanjšanje bremena dolga najrevnejšim državam, ki se je zaradi pandemije povečal. Zmanjšati breme dolga številnim državam in skupnostim je veliko človeško dejanje, ki lahko osebam pomaga napredovati, imeti dostop do cepiv, zdravja, izobrazbe in dela. Po papeževem prepričanju pa se ne more spregledati še enega dolga, in sicer ekološkega dolga, ki obstaja predvsem med severom in jugom sveta. Dejansko dolgujemo sami naravi ter tudi osebam in državam, ki sta jih prizadeli ekološka degradacija in izguba biotske raznovrstnosti, ki jo je povzročil človek. V zvezi s tem papež meni, da se bo finančna industrija, ki se odlikuje po svoji veliki ustvarjalnosti, pokazala kot sposobna razviti okretne mehanizme za izračun tega ekološkega dolga, tako da ga bodo razvite države lahko odplačale ne le z znatnim omejevanjem svoje porabe neobnovljivih virov energije ali s pomočjo revnejšim državam pri izvajanju politik in programov trajnostnega razvoja, temveč tudi s kritjem stroškov izboljšav potrebnih v ta namen. Frančišek nadaljuje, da je za pravičen in celosten razvoj ključnega pomena temeljito razumevanje bistvenega cilja in namena vsega gospodarskega življenja. To pomeni univerzalnega skupnega dobrega. Iz tega sledi, da javni denar nikoli ne sme biti ločen od javnega dobrega in da bi morali biti finančni trgi podprti z zakoni in predpisi, ki zagotavljajo njihovo dejansko delovanje v skupno dobro. Prizadevanje za ekonomsko, finančno in socialno solidarnost torej vključuje veliko več kot le občasna dejanja velikodušnosti. Je oblika mišljenja in delovanja v okviru skupnosti, v okviru prednostne življenjske pravice vseh, da si prilastijo skupne dobrine in ne samo nekaterih. Je tudi boj zoper vzroke strukturne revščine, neenakosti, pomankanja dela, obdelovalne zemlje in doma, kratenja socialnih in delavskih pravic. V najglobljem pomenu besede je solidarnost pisanje zgodovine. Čas je, da spoznamo, da se trgi, zlasti finančni trgi, ne upravljajo sami od sebe. Trga je treba podpreti zakoni in predpisi, ki zagotavljajo, da delujejo za skupno dobro, ter da finance, namesto da so zgolj spekulativne ali da financirajo samo sebe, delujejo za socialne cilje, ki so v kontekstu sedanje svetovne zdravstvene krize tako zelo nujni, izpostavi papež. V zvezi s tem potrebujemo zlasti solidarnostno cepljenje, ki se financira pravično, saj ne smemo dovoliti, da bi zakon trga prevladal nad zakonom ljubezni in zdravjem vseh. Na tem mestu papež Frančišek ponovno poziva vladne voditelje, podjetja in mednarodne organizacije, naj si skupaj prizadevajo za zagotovitev cepiva za vse, predvsem za najranljivejše in pomoči potrebne. Ob koncu izrazi še upanje na prihodnost, ki je bolj vključujoča in trajnostna. Prihodnost, kjer finance služijo skupnemu dobremu, kjer so ranljive in izključene osebe postavljene v središče in kjer je zemlja, ki je naš skupen dom, dobro zaščitena.
Papež Frančišek je na katoliški tednik Alfa in Omega naslovil pismo, v katerem se spominja noči, ki jih je v 50-ih letih preživel v adoraciji skupaj s svojim bratom. Omenjena revija je namreč svetemu očetu poslala fotokopijo registra iz arhiva Bazilike najsvetejšega zakramenta v Buenos Airesu, kjer je seznam oseb, ki so se izmenjavale pri nočni adoraciji. To vrstna molitev v baziliki poteka že od leta 1917, leta 1954 in 1955 pa sta bila na seznamu v registru pogosto napisana tudi Jorge Mario Bergoglio in njegov brat Oscar. K temu jo je spodbudil predvsem zgled patra Joseja Aristija, provincijala zakramentincev, ki je v spovednici preživel izredno veliko časa. Bil je oseba, ki je pomembno zaznamovala življenje bodočega papeža, predvsem svojo držo usmiljenja. Sveti oče je v pismu katoliškemu tedniku zapisal, da je bil ganjen, ko je dobil fotokopijo omenjenega dokumenta iz arhiva. Ob tem je podelil svojo molitveno izkušnjo iz mladosti, ki je bila zelo pomenljiva za njegovo življenje. Spominja se besed Venite Adoremus, ki so jih nekateri molivci uporabljali, da so zbudili osebo, ki je bila na vrsti za njimi. Mladi Jorge je ob sobotah zvečer velikokrat odšel od doma na obrobju Buenos Airesa v baziliko presvetega zakramenta v središču mesta. Po pridiganju patra Aristija se je okoli 21. ure začela adoracija. Kot je zapisal v pismu, se je takrat v njem že vžgal plamenček duhovniškega poklica, vendar pa je živel normalno krščansko življenje. Izkušnja noči preživetih v adoraciji pa ga je globoko zaznamovala. Sveti oče v pismu prav tako podeli svojo izkušnjo ob smrti patra Aristija na velikonočno vigilijo leta 1996, ko je bil pomožni škof. Šel je v kripto bazilike, kjer je bilo duhovnikovo telo, da bi položil rože. Z njegovega rožnega venca sem odtrgal križ, zapiše papež Frančišek in nadaljuje. V tistem trenutku sem pogledal duhovnika in rekel: "Daj mi polovico svojega usmiljenja." In čutil sem nekaj močnega, kar mi je dalo pogum, da sem to storil. Edini, ki je bil priča temu dogodku, je bil duhovnik zakramentinec Andrej Staborda, ki se spominja, da je Bergoglio dejal: "Bil je moj spovednik. S tem rožnim vencem v roki je odpustil mnogim, mnogim grešnikom. Ni mogoče, da bi ga nesel pod zemljo." Tednik Alfa in Omega prav tako poroča o anekdoti, ki jo je povedal Diego Vidal, laik, ki več let skrbi za koordinacijo nočne adoracije v baziliki. Takole pripoveduje. Na evharističnem kongresu v eni izmed oddaljenih provinc Buenos Airesa je prišel mimo mene tedanji nadškof Bergoglio in vprašal sem ga, če pozna patra Aristija. Takoj se je ustavil in mi je odgovoril: "Če ga poznam?" In iz žepa je vzel duhovnikov rožni venec. Križ z rožnega venca patra Aristija je od leta 1996 vedno spremljal škofa in kardinala Bergoglia. "Dal sem ga v svoj žep," še zapiše sveti oče ter doda: "Papeževe srajce so brez žepov, vendar pa imam jaz vedno s seboj majhno vrečko iz blaga. In od tedaj pa vse do danes gre moja roka vedno sem. Čutim milost." Zgled usmiljenega duhovnika zelo dobro dene, sklene svoj zapis papež Frančišek.
Kardinal Turkson, prefekt dikasterja v službi celostnega človeškega razvoja, je ob svetovnem dnevu zdravja, ki poteka vsako leto 7. aprila, napisal sporočilo z naslovom: "Zgraditi bolj pravičen in bolj zdrav svet za vse." Prisluhnemo sporočilu. Vsako leto 7. aprila obhajamo Svetovni dan zdravja, ki ga je ustanovila prva skupščina za zdravje leta 1948 z namenom povečati ozaveščenost o neki posebni zdravstveni temi in opozoriti na nujna in prednostna vprašanja o svetu zdravja. Letošnja tema poudarja nujnost prizadevanj za odpravo neenakosti v dostopnosti do zdravja, da bi zgradili bolj pravičen in bolj zdrav svet za vse. Leta 2020 se bomo spominjali kot prelomnico prej in potem. Pandemija je močno vplivala na naše življenje in na našo družbo. Poslabšala je stare socialne probleme, zlasti neenakost, kot je dostopnost zdravljenja. Vpliv pandemije je bil močnejši na bolj ranljive skupnosti, ki so bolj izpostavljene bolezni in imajo manj možnosti za dostop do kakovostnih zdravstvenih uslug. Doživljamo krizo, toda kakor nas opominja papež Frančišek, iz krize ne pridemo enaki, ali bomo išli boljši ali slabši. Zato vabilo Svetovnega dneva zdravja: zgraditi bolj pravičen in bolj zdrav svet za vse. Zahtevno leto nas je spomnilo tudi na pomembnost človeške solidarnosti in zavedanja, da se nihče ne reši sam. V zvezi s tem nas papež vabi, naj poživimo in postavimo v središče našega delovanja vrednote bratstva, pravičnosti, enakosti, solidarnosti in vključenosti, da ne bi dovolili, da bi nam zaprti nacionalizmi ali zakoni trga preprečili, da bi živeli kot resnična človeška družina. Naslov poglavja: zdravje črpa iz vrednote pravičnosti. Pandemija je poslabšala veliko razliko pri dostopnosti do zdravstvenega varstva in zdravljenja med najbolj razvitimi državami glede na manj razvite. To je obžalovanje vredno dejstvo, ki traja kljub temu, da so položaj večkrat obsodile različne ustanove, nesprejemljive razlike in neenakosti, ki odrekajo zdravje velikemu delu prebivalstva na obrobjih sveta. Človeštvo s težavo priznava, da temeljna pravica do varovanja zdravja črpa iz vrednote pravičnosti, po kateri ni razlik med ljudstvi in narodi, ob upoštevanju njihovih objektivnih življenjskih in razvojnih razmer, v prizadevanju za skupno dobro, ki je istočasno dobro vseh in vsakega posameznika, za katerega mora tudi in predvsem prevzeti odgovornost civilna skupnost. Zaželeno je, da uskladitev pravice do varovanja zdravja in pravice do pravičnosti zagotovi nepristranska razdelitev zdravstvenih ustanov in finančnih virov glede na načela solidarnosti in subsidiarnosti. Na teh dveh načelih lahko zgradimo nepristranske in bolj pravične zdravstvene sisteme. Da bi to storili, moramo najprej premisliti pojem zdravja kot celovitega zdravja. Naslov poglavja za celovito zdravje. Za bolj pravičen in bolj zdrav svet je treba pridobiti drugačen pogled na človekovo zdravje in na zdravljenje, ki upošteva fizično, psihološko, intelektualno, socialno, kulturno in duhovno razsežnost osebe. Pridobitev tega celostnega pogleda nam omogoči, da razumemo, da je zagotovitev potrebne zdravstvene oskrbe za vsakega dejanje pravičnosti. To pomeni dati človeku tisto, kar je njegova pravica. Kdor streže bolnim in trpečim, mora imeti takšen pogled na celoto, ki se nenehno navdihuje pri celostnem gledanju na oskrbo. Zdravstveni in pastoralni delavci soglasno skrbijo za celovito zdravje svojih pacientov. Svoje spoštovanje in hvaležnost izkazujemo zdravnikom, ki se kljub tolikšnim pomankanjem in pomankljivostim zdravstvenih sistemov niso predali in so se borili za zdravje svojih pacientov. Ostali so zvesti svojemu poklicu, ki svoj vir najde v sočutju. Sočutje je privilegirana pot tudi pri graditvi pravičnosti, ker nam, ko se postavimo v položaj drugega, ne samo omogoči, da se srečamo z njegovimi napori, težavami in strahovi, ampak da znotraj krhkosti, ki je značilna za vsako človeško bitje, odkrijemo tudi njegovo dragocenost in enkratno vrednost, z eno besedo – dostojanstvo. Človekovo dostojanstvo je temelj pravičnosti, medtem ko je odkritje neprecenljive vrednosti vsakega človeka moč, ki nas priganja, da z navdušenjem in samozatajevanjem presežemo razlike. Naslov poglavja za bolj zdrav svet. V sedanji pandemiji odkrivamo, da smo bratje vsi v istem čovnu, odgovorni drug za drugega, da je naša blaginja odvisna tudi od odgovornega ravnanja vseh. Človeštvo znova odkriva čut medsebojne odvisnosti. Skupna hiša za skupno skrb za stvarstvo in za ljudi, ki prebivajo v njej. V resničnem bratstvu individualizem in egoizem lahko premagamo s potrditvijo, da samo iskanje dobrega vseh lahko vodi k mojemu dobremu. Pandemija nas je zlasti naučila, da je zdravje skupno dobro, tako da z varovanjem svojega zdravja varujemo zdravje drugega in celotne skupnosti. Posebno pozornost zasluži vprašanje mentalnega zdravja, ki je v tem času pandemije močno na preizkušnji. V zvezi s tem je dikasterij v službi celostnega človeškega razvoja izdelal na spletni strani dosegljiv dokument s naslovom Spremljati ljudi, ki psihično trpijo v kontekstu pandemije COVID-19, udje istega telesa, ljubljeni z eno samo ljubeznijo. Dokument predlaga nekaj prvin za razmišljanje za tiste, ki so blizu ljudem, ki jih je prizadela pandemija in za vse tiste, ki so poklicani, da jih spremljajo bodisi v družinah, bodisi v zdravstvenih ustanovah. Nujno je potrebno poskrbeti za tiste, ki so nas zdravili. Vlade in odgovorni za ekonomsko in zdravstveno politiko so odgovorni, da zagotovijo boljše delovne pogoje za zdravstvene delavce. Zato so potrebna pretehtana, pametna in etična vlaganja, ki so namenjena spremljanju razvoja človeških sposobnosti. Prav tako se kaže usposabljanje zdravstvenih delavcev za celostno zdravje kot dobro posameznikov in skupnosti. To zahteva pospeševanje preventive, zdravljenja in pedagogike za vzgojo za celostno zdravje. Večjo pozornost naj se nameni tudi zdravstvenim ustanovam, zlasti tistim, ki so brez finančne podpore strani države, kot so ustanove cerkve in verske skupnosti, ki po različnih, pogosto zelo oddaljenih koncih sveta predstavljajo edino sredstvo, ki zagotavlja dostop do zdravstvene oskrbe. Zdravstvene neenakosti so krivične, vendar jih je mogoče preprečiti strategijami, katerih cilj je zagotoviti enak dostop do zdravstvene pomoči, zlasti za najbolj ranljive in odrinjene skupine. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.